Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.
Dobrý den, dámy a pánové. Na dnešním zasedání vlády jsme se kromě navrženého programu také zabývali dopadem rakety na území Polska, tedy našeho souseda, spojence v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. V první řadě bych chtěl říct, že Česká republika nebyla v žádném okamžiku ani není v nějakém bezpečnostním ohrožení a našim občanům nic v tomto smyslu nehrozilo a nehrozí. Já jsem byl od včerejšího večera v kontaktu s polským prezidentem Mateuszem Morawieckým, stejně tak další členové vlády, paní ministryně obrany a všichni k tomu příslušní byli v kontaktu s našimi zahraničními partnery a celou situaci jsme sledovali. Polským přátelům jsem vyjádřil upřímnou soustrast, ujistil je, že Česká republika stojí za nimi. Mezitím se ty věci vyjasnily více. Nejpravděpodobnější varianta je, že raketu ruské výroby, která nedopatřením spadla na polské území, použila Ukrajina v sebeobraně proti další vlně masivního bombardování civilních cílů ze strany Ruska, ale je samozřejmě potřeba se všemi definitivními závěry počkat na to, až věc bude důkladně vyšetřena ze všech možných hledisek. Česká republika stojí za Polskem a našimi přáteli, dalšími spojenci v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance a důsledně koordinujeme náš postup, samozřejmě nejenom v této věci. To, co je ale důležité říct a co je mimo všechnu pochybnost, že na počátku a tou skutečnou příčinou i tohoto nešťastného incidentu je barbarské bombardování, útoky na civilní cíle ze strany Ruska na ukrajinském území, ostřelování obyvatel ukrajinských měst a samotná ruská agrese. V rámci navrženého programu jednání vlády jsme se také zabývali několika body. Já bych tady zmínil to, že kabinet schválil návrh novely zákona o státní sociální podpoře a související změnu zákona o životním a existenčním minimu. A je to schválení tohoto návrhu je reakce naší vlády na rychle rostoucí životní náklady, které souvisejí především s nárůstem cen energií a s vysokou inflací. A to má stejnou příčinu, jak jsem mluvil u toho předcházejícího bodu, je to důsledek ruské agrese na Ukrajině.
Prosím ministryni obrany Janu Černochovou.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Vláda dnes schválila mandát na působení armády České republiky v zahraničních operacích a také výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky. Ten už vlastně schválila v tom minulém týdnu. Tak dnes tedy jsme schválili mandát na působení na území členských států Evropské unie v Iráku, v Kuvajtu, v Kosovu do roku 2024 a také tedy jsme vyslovili souhlas s pobytem a výcvikem ukrajinských vojáků na území České republiky. Tento výcvik vychází z bilaterální dohody vlády České republiky a Ukrajiny, ale výhledově bude převeden pod asistenční misi Evropské unie. Jak víte, včera a předevčírem jednal FATS, tedy ten výbor, kterému nepředsedáme, protože je Lisabonská smlouva, ale kterého se účastní v té zahraniční části pan ministr Lipavský, v té obranné části se ho účastním já, takže vlastně bylo i v rámci Evropské unie včera schváleno, že asistenční mise pro Ukrajinu bude zaměřená na výcvik ukrajinských vojáků a že bude probíhat na území členských států Evropské unie. Ale vedle této mise řada členských zemí Evropské unie již nyní cvičí nebo připravuje cvičit ukrajinské vojáky na vlastním území na základě jejich dvoustranných dohod. Česká republika po dnešním schválení vládou tedy připravuje ten náš příspěvek ve dvou částech. V první části bychom vyčlenili do 55 osob pro působení v unijní asistenční misi pro Ukrajinu na území jiných členských států Evropské unie, a to do roku 2024. Tady by se jednalo o vojáky, kteří by byli vysláni do velitelských struktur této mise, případně o instruktory a malé výcvikové týmy, které by působily na území Evropské unie, tedy v těch zemích, kde už to probíhá. Druhá část, aby se týkala výcviku ukrajinských vojáků na našem území, v předkládaném materiálu budu oběma komorám parlamentu po dnešním schválení vládou předkládat návrh na schválení pobytu do 800 osob na území České republiky. Je to tedy aktuální požadavek Ukrajiny, o kterém jsme vás informovali i po našem příjezdu z Kyjeva. Probíhalo by to v rozsahu 5 čtyřtýdenních výcvikových cyklů a ty by se uskutečnily na území České republiky do konce roku 2023. Výcvik příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky organizujeme tedy i na základě bilaterálního jednání a zároveň tedy následně bychom toto převedli pod asistenční misi Evropské unie a i poté bude výcvik pokračovat na území České republiky. Ukrajina je samozřejmě bolavý problém, kterýmu se věnujeme hodně času, ale není to jediný problém ve světě ani v naší blízkosti. Jak víte, tak máme celou řadu misí, kde jsme působili buď to v minulosti, kde jsme předkládali ještě to mise na takzvaný velký mandát, a nebo, jak jsem avizovala, ještě nějaké požadavky na letošní rok budou, a pokud budou, tak předložím mandát malý. V rámci tohoto malého mandátu tak navrhujeme vysílat tedy vojáky do dalších krizových regionů, například na Blízkém a Středním východě nebo do některých zemí západního Balkánu. Ostatně tyto regiony opakovaně jsou zmiňovány na summitech Severoatlantické aliance i v rámci jednání ministrů jak zahraničních věcí, tak ministrů obrany Evropské unie. Samozřejmě, že tento materiál vždy předkládám ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí, protože vždycky je tady zapotřebí, aby byly skutečně řešeny i zahraničně politické zájmy České republiky. A tedy tady kromě toho, co už bylo schváleno, tak máme návrh na rozšíření mise v Iráku, která by tato mise zůstala v rámci Severoatlantické aliance a byla by to vojenská přítomnost v Iráku v letech 23-24 a to v počtu maximálně do 20 osob. Není to nic nového, dneska tam vojáky máme a je to jenom vlastně prodloužení té naší přítomnosti. Co se týče západního Balkánu, tak to je novinka. Česká republika obdržela nabídku k dočasnému zapojení se do italské jednotky karabinierů v rámci KFOR v Kosovo. Nabídku jsme přijali a jednotku do cirka 40 osob navrhujeme v Kosovu nasadit v rozmezí od 1. července 2023 do 31. prosince 2024 a tady určitě za zmínku stojí to, že by se jednalo o vysílání vojenských policistů. Když to jsou teda v Itálii karabinieři, ve Francii to bude jejich vojenská policie a vlastně jsou to tyto mise, které by byly vlastně víc policejní než vojenské, a jsem velmi ráda, že pan plukovník Foltín s tímto návrhem přišel, že ho vyjednal a že vlastně může Česká republika se i do vlastně ochrany nějakých věcí, které jsou problematické v západním Balkánu, tak se může zapojit touto cestou a právě myslím si, že to bude i velmi přínosné pro naší vojenskou policii, která by tam vyjela. Určitě by vás zajímal celkový objem finančních prostředků potřebných pro navrhované působení v zahraničí, tak na rok 2024 se to odhaduje na 306 milionů korun, na zabezpečení pobytu ukrajinských vojáků za účelem výcviku na území České republiky do roku 2023 se vyčleňuje do položky 975 milionů korun. Odhadované finanční náklady budou v tuto chvíli hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, ale náklady na výcvikové moduly převedené pod unijní výcvikovou misí budou do určité míry České republice refundovány prostřednictvím finančních nástrojů Evropské unie, takže by se nám ty finanční prostředky měly následně vrátit.
Děkuji. Otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.
Dobrý den, Václav Ohlídal, Česká televize. Já bych začal dotazem ještě na tu aktuální situaci v Polsku. Já jsem tedy, vy jste, pane premiére, říkal, že jste o tom mluvil i s Polskem, že jste o tom mluvil i se spojenci. Mě by zajímalo, protože se to řešilo v těch prvních hodinách, že asi nelze ani do budoucna zabránit tomu, že se taková věc může stát. Ale zda nebylo na pořadu dne v tom jednání i to, zda by se neměl lépe zabezpečit hranice nějakými protiraketovými systémy nebo něčím podobným těch zemí, které jsou tady na vnější hranici Evropské unie. Tak to je první dotaz a ten druhý k tomuhle související je, jestli už tady se dá úplně vyloučit, že by byla aktivace toho článku 4 a jestli se ještě něco tady v tom řešilo dalšího.
Já jenom řeknu jednu větu. Důležité je teď přesně vyhodnotit, co se stalo a potom na základě toho přijmout i další opatření a k tomu jsou státy Severoatlantické aliance připraveny, je to zjevné i z těch veřejných vystoupení. Musíme si všichni uvědomit, že ten válečný konflikt a ruská agrese na Ukrajině má prostě eskalační potenciál a představuje to prostě bezpečnostní riziko. Víme o tom, proto taky Severoatlantická aliance posiluje svoje východní křídlo, proto dochází k těm změnám bezpečnostní struktury Evropy. Všichni si uvědomují, že je potřeba více pracovat na vlastní bezpečnosti ve všech směrech. I Česká republika podniká kroky konkrétní, včetně zvyšování rozpočtu na obranu, abychom těm rizikům čelili, abychom společně s našimi spojenci vytvořili co největší bezpečí pro naše občany. Paní ministryně.
Podle mých informací před touto tiskovou konferencí Polsko v tuto chvíli nepožádá o ty spojenecké konzultace podle článku 4, ale v budoucnu to není vyloučeno. Oni také čekají na nějaké závěry z toho jejich šetření. Ohledně té protivzdušné obrany už toho hodně řekl pan premiér. Já bych možná doplnila, že i na včerejším FACu, jak tedy ty evropské země, tak samozřejmě i v rámci aliance a dneska jedná Ramsteinská skupina, tak se diskutuje dostatečnost, funkčnost integrované protivzdušné a protiraketové obrany, takže určitě v tomto ohledu každá z těch zemí má co zlepšovat, včetně České republiky a samozřejmě, že pokud prostě vojáci a pan náčelník generálního štábu toto avizoval i veřejně na jeho tiskových konferencích, nebo když on poskytoval nějaké rozhovory, že víme, že tohle prostě ukázala válka na Ukrajině, že je nezbytnost, že to není přežité a že tak jako hovoříme o těch konvenčních způsobech bojů, takže ty jsou stále platné, vedle nich jsou samozřejmě různé moderní prvky, ale ta ochrana toho vzdušného prostoru je stále aktuální, akutní a je zapotřebí tedy tomu přizpůsobit i strategické dokumenty a moji kolegové z armády již na tom pracují, ale musí to zase dávat ten jednotný rámec v rámci Severoatlantické aliance, protože tady vlastně v rámci těch capability targets každá z těch zemí má do toho ochranného deštníku aliance něco vložit a pokud prostě teď bude dohoda, že to má být víc zaměřené na protivzdušnou obranu, tak se tomu budeme přizpůsobovat.
Václav, já prosím jenom jednu otázku, už prosím, tlačí nás.
Jednu otázku, jestli jste dnes řešili i to zvýšení nebo změny v tom příspěvku na bydlení a případně nějaké změny jste tedy schválili, jestli jste se o tom bavili.
Jste.
Dobrý den, v tomto směru jsme podnikli důležité kroky, schválili jsme ten návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a samozřejmě také zákon o životním a existenčním minimu. Dochází tam k dvěma důležitým změnám. Tou první je navýšení příspěvku, respektive přídavku na dítě v základní výměře i ve zvýšené výměře o 200 korun. Dalším důležitým krokem je sjednocení té hladiny maximální únosné, sociálně únosné míry podílu na veškerých nákladech domácnosti, které mohou zastávat právě všechny výdaje na domácnost na 30%. V Praze platila ta hladina 35, teď se sjednocuje na 30% a další dílčí změny se pak týkají úpravy započítatelných příjmů, tak aby bylo možné třeba u praktické výuky učňů zajistit takovou situaci nebo takové podmínky, aby tu nebyla žádná motivace ty děti ze studia vracet zpátky mimo školu. Tak v tomto směru ty kroky budou efektivní a jak to zvýšení přídavku na dítě, tak to sjednocení podmínek nepochybně lidé pocítí pozitivně už v tom příštím roce.
Děkuju. Prima.
Dobrý den, Pavlína Fabiánová ze CNN Prima News. Já mám nejprve otázku na paní ministryni. Já jsem se chtěla zeptat, jestli v souvislosti s tím dopadem raketa na Polsko, jestli se urychlí například rozšiřování východních křídla na úroveň brigád. A potom mám ještě druhou otázku, za jak dlouho očekáváte první výsledky vyšetřování. A pak mám ještě otázku na pana premiéra s dovolením, která se netýká tedy dnešního jednání vlády. Nicméně Národní ekonomická rada vlády navrhla, aby se v rámci úspor snížil počet policistů o 3000. Tak jestli je to podle vás cesta, jak šetřit, jestli jste tohle konzultoval s ministrem vnitra a jak by v případě snížení počtu policistů byly bezpečnostní jednotky schopné zajistit bezpečnost v republice. Děkuju.
Tak já odpovím tak, že vlastně požadavek na brigádu vyplynul z letního summitu v Madridu. Česká republika už tehdy jasně deklarovala, že jsme připraveni jít maximálně možnou měrou vstříc tomuto požadavku a v tuto chvíli vím, že na jednáních náčelníků generálního štábu bylo toto téma otevřeno tak, že už vlastně začínají rozpracovávat jednotlivé plány. K jakému termínu to bude, to neumím říct, protože o tom nerozhodujeme my jako členská země, ale za Českou republiku můžu říct, že jsme připraveni.
Pokud je o návrh na snížení počtu policistů, je to jeden z těch návrhů NERVu. Opakovaně jsem říkal, že nebudu vytrhávat ty jednotlivé návrhy a komentovat je. Musíme se na to podívat jako na celek a tak se k tomu také vláda bude stavět. Když bychom se podívali na logiku tohoto konkrétního návrhu, tak jak to předložila Národní ekonomická rada vlády, tak to vychází z nějakého srovnání počtu policistů na počet obyvatel v jednotlivých zemích. Ale k tomuto se musí připočíst i to, že některé činnosti, které u nás třeba vykonávají policisté, vykonávají v jiných zemích lidé, kteří jsou v tom civilním zaměstnání. Takže ono to nejde takhle vytrhnout a říct si, tak tady je moc policistů na počet obyvatel, musíme se podívat i na to, jaké jsou ty agendy, jaká je ta struktura té činnosti a pak ta debata o tom má smysl. Takže je to jeden z návrhů Národní ekonomické rady, který má toto pozadí a my samozřejmě jako všechny ostatní návrhy budeme začátkem příštího roku je diskutovat a zvažovat, co z toho je pro Českou republiku vhodné. Ale určitě vláda nepůjde, a to mohu garantovat, tím směrem, že něco někde škrtneme, aniž bychom si byli vědomi těch dopadů, jenom proto, že by to bylo výhodné pro státní rozpočet. Státní rozpočet je důležitý, abychom dostali pod kontrolu veřejné finance a snižovali deficit, který státní rozpočet má, ale stejně tak je důležité, aby stát plnil svoje úkoly, chránil bezpečí občanů, vytvářel podmínky pro sociální soudržnost a plnil všechny ty funkce, které od něj občané oprávněně očekávají. A my neuděláme žádné škrty jenom proto, abychom spravili rozpočet, aniž bychom si byli vědomi těch všech dopadů, které takové rozhodnutí by mělo.
Děkuju a zvládneme opravdu jeden rychlý dotaz ještě na závěr z časových důvodů.
Dobrý den, Jindřich Špaček, televize Seznam. Kolegové ze Seznam zpráv dnes upozornili na to, že příští týden na Pražském hradě začnou vánoční trhy, letos ale nově budou stánky také na druhém nádvoří. A to právě může být taky ten důvod, proč Pražský hrad najednou kritizuje bezpečnostní kontroly. Jak to vnímáte? Je podle vás dobré nebo adekvátní omezovat kontroly nebo je rušit kvůli trhům? Děkuju.
Pokud se na to někdo z mých kolegů z vlády odpovědět jinak než já, tak ať to udělá. Já popravdě odpovím, že o této problematice toho vím málo a nepochybně se mohu já nebo vy zeptat pana ministra vnitra, ten vám odpoví naprosto kompetentně.
Každopádně všechny vánoční trhy bez rozdílu, jestli jsou na Pražském hradě, nebo jestli jsou na náměstí Míru, nebo na Staroměstském náměstí, když mluvím za Prahu, tak samozřejmě, že budou předmětem nějakých větších kontrol. Ono nám nic jiného nezbývá, protože bohužel i ta historie ne tak dávná ukazovala, že je to větší koncentrace lidí a že to může prostě samozřejmě v někom vyvolávat nějaké potřeby prostě tam něco vykonávat, takže z tohoto pohledu rozhodně občané České republiky mohou být ubezpečeni, že ty kontroly budou, ale vymyslíte rámové kontroly a tam samozřejmě členové naší vlády se i v minulosti, každý jednotlivě, ne jako vláda, vyjadřovali k tomu, že nám to nepřijde úplně nejvhodnější v rámci Pražského hradu, protože samozřejmě nějaké bezpečnostní opatření jsou všude na světě v podobných místech, které mají nějaký význam pro tu zemi, ale ty fronty a vlastně kontroly, které probíhaly teďka v těch posledních prostě letech, se nám zdály nepřiměřené, takže tohle prostě si myslím, že se na tento postoj členů vlády se nemění. Jsme rádi za to, že třeba, nebo já můžu říct, že jsem ráda za to, že budou vánoční trhy prostě v překrásných kulisách Pražského hradu. To bude něco, na co se určitě můžeme jako Pražané těšit.
A že vůbec letos budou vánoční.
Ano, a že vůbec budou, ano, protože jsme si tady zažili i díky covidové pandemii Vánoce bez trhu, bohužel.
Opravdu všechno z dnešní tiskové konference. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Díky za pozornost.